Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom.
Je vzťah k sebe samému dôležitý? Aký význam má práve pre nás sebauvedomenie? Len veľmi málo ľudí rieši vo vzťahu k sebe samému svoje potreby, túžby, svoje pocity. Má uvedomenie si svojich potrieb vplyv na naše celkové ponímanie seba samého, na naše psychické a fyzické rozpoloženie a čo vzťahy k druhým vo svojom okolí. Na tieto ako aj ďalšie otázky týkajúce sa našej dnešnej témy sebalásky, sebavnímania zodpovie pani psychologička Renáta Kočišová. Som veľmi rada, že ste prijali toto moje dnešné pozvanie. Dobrý deň, Renátka.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
Ďakujem pekne. Ľudia často prichádzajú psychológovi po cenné rady z rôznych oblastí svojho života. Ale prichádzajú aj s cieľom, že by riešili svoj vzťah k sebe samému?
No, myslím, že v poslednej dobe povedala by som, že čoraz viac prichádza ľudí, ktorí už nejak si uvedomujú, že asi potrebujú riešiť tento vzťah, že nejaká príčina je v nich samých, že sa im treba v živote nedarí alebo nie sú spokojní s tým, ako žijú. A v podstate myslím, že dnes je aj hodne literatúry okolo toho, veľa sa o tom hovorí.
Takých motivačných kníh. O tejto téme,
áno. A tým pádom ľudia na toto narážajú. Takže myslím, že viac si uvedomujú tieto veci, ako to bolo v minulosti.
Presne. A ja mám ten pocit, že už je veľa strašne takýchto motivačných kníh, kde riešia aj túto sebalásku, sebauvedomenie alebo sebavnímanie seba samého. A napríklad, ako vyzerá taký zdravý vzťah k sebe samému?
Mm-hmm. Tak povedala by som, že ten zdravý vzťah spočíva v tom, že nejako dokážeme vnímať samých seba a že sme voči sebe citliví. Že si uvedomujeme, napríklad vnímame svoje telo, dávame váhu vlastne svojmu prežívaniu, svojim pocitom a uvedomujeme si napríklad svoje potreby a dávame váhu aj týmto potrebám, dávame im dôležitosť a vlastne to znamená, že sa snažíme tie potreby aj naplňať.
Mm-hmm. Áno, lebo je aj veľa teraz ľudí, respektíve v mojom okruhu aj mamičiek, ktoré riešia len vlastne to dieťa, domácnosť a nevenujú sa samým sebe. Mm-hmm. A potom môžu vzniknúť aj rôzne vlastne rôzne problémy, respektíve či už po zdravotnej alebo psychickej stránke, napríklad rôzne depresie, úzkosti a...
Áno, väčšinou toto sú symptómy, ktoré sú následkom nejakého nášho fungovania. Čiže keď ja zabudnem na seba a vlastne jednoducho nevnímam, že aj ja niečo potrebujem, tak sa to niekde prejaví. A buď sa to prejaví v tých úzkostiach trebárs, alebo prejaví sa to aj v únave, že zisťujeme na sebe, že nevládzeme vlastne. Veľa je takých ľudí, čo sa s nimi stretávam, že naozaj prídu s tým, že sú vyčerpaní. Že už to nevládzu takto ťahať. Že väčšinou sú tu oni pre druhých, ale buď pre nich tu nikto nie je, čo je aj následkom ich fungovania, že to tak, ako by to svoje okolie oni naučia, že ja vlastne nepotrebujem, ale ani oni sami pre seba tu nie sú.
Čiže na základe tohto vlastne je dôležité vôbec, aby sme sa venovali samým sebe.
Áno, určite. Myslím si, že je to v podstate základ všetkého, že podľa toho, aký máme vzťah k sebe, tak máme aj schopnosť vytvárať blízke vzťahy, čo ja viem, tým pádom vnímame svoje potreby, ideme za tým, čo vlastne chceme, čo je pre nás v živote dôležité, realizujeme sa v súlade s tým, ako to my potrebujeme, rozvíjame sa, hej? Keď rozumieme sebe samým, tak potom vieme vlastne, akým smerom ísť v tom živote.
A keď napríklad príde nejaký človek, ktorý si uvedomí, že má nejaký problém vo vzťahu k sebe, respektíve nerieši seba samého, tak potom ako s takýmto človekom pracujete vo svojej praxi?
Myslím si, že asi také dôležité je, aby ten človek nejak sa dostal bližšie k sebe samému. No a na to, aby on seba uvidel, ako funguje a aké má trebárs nejaké vzorce správania, ktoré mu v tom živote spôsobujú problém, tak on potrebuje byť v bezpečnom prostredí. Takže potrebuje sa cítiť prijímaný, taký, aký je. Potrebuje mať slobodu v tom, že môže hovoriť o sebe bez nejakých obav. A to znamená, že nenaráža na nejaké hodnotenie toho, že keď takto funguje, že je to dobré, je to zlé. Hej? Že vlastne on môže slobodne preskúmavať tú svoju osobnosť a tie svoje reakcie, aké má, keď proste funguje nejak vo vzťahoch. Takže ono je to dlhodobý proces a výsledkom toho, že ten človek sa cíti prijatý a porozumie nejak sebe, tak výsledkom toho je, že on sa môže rozhodnúť, že chce niektoré veci meniť. A môže sa rozhodnúť, že skúsi vlastne ísť iným spôsobom do tých situácií, ktoré mu spôsobujú problém. Napríklad, keď je zvyknutý, že sa potláča, že neukazuje svoje prežívanie, keď mu napríklad niečo vadí, takže sa stiahne, tak on môže, a v tej terapii sa na to zameriavame, aby ten človek získal odvahu vlastne do tých situácií ísť. Mm-hmm. Samozrejme, že toto nie je niečo, čo sa lusknutím prsta dá zmeniť. A nie je to bezbolestné, že naozaj vlastne musí ten človek čeliť vlastne nejakému strachu, ktorý má. Ale pokiaľ on pochopí, že je sám pre seba dôležitý a že je to potrebné, tak to je to, čo ho v tom podrží. Že vlastne mu to riziko za to stojí do toho ísť. Mm-hmm.
Čiže možno by mal aj vyjsť z nejakej tej svojej komfortnej zóny.
Mm-hmm, áno, tak. Hej. Bez toho to veľmi nejde.
Presne, presne. A ako zistím vôbec, či sa mám rád? Že vôbec napríklad nevenujem ten čas sebe samému, čiže môže v podstate, môže to byť aj jedným signálom tie psychické rôzne zdravotné problémy, hej? Že tam vôbec je nejaký problém s tou sebaláskou a človek vlastne nerieši seba samého. Tak možno to, ale ako zistím, že či sa mám rád, že v podstate asi tým problémom. Asi.
No to je taký indikátor, taký že indikátor. Niečo niekde nás to začne tlačiť, že niečo, že začneme sa cítiť nejak nepohodlne alebo proste sme nespokojní v tom živote, vo vzťahoch sa nám nedarí trebárs, alebo zisťujeme, že veľmi často sa tak stiahneme a neukazujeme vlastne to, čo je v nás vo vnútri. Čiže niečo trebárs cítime, ale nedávame si právo to ukázať. Lebo sa nám zdá, že nie je to dôležité, alebo že bolo by to nejak skritizované. Alebo napríklad často je to aj tak, že ľudia sa boja ísť do nejakých situácií, kde by mohli zlíhať. Že majú trebárs majú nejaké talenty, nejaké danosti, ale boja sa to akoby overiť v tej praxi. A ich to ťahá, a ich to láka, ale boja sa ísť do toho, lebo čo ak neobstojím. Že vlastne ten človek neznesie ten pocit, že budem sa musieť na seba pozerať ako na lúzera. Lebo oni to takto vlastne vnímajú, že som lúzer, keď sa mi niečo nepodarí. Že vlastne možno, že tak by som to povedala, že jeden z takých znakov, keď človek sa nemá rád, je, že že on má o sebe nejaký obraz, ako by mal fungovať a aký je. A keď on narazí vlastne na situácie, kedy sa ukáže, že je to inak, že napríklad dozvie sa o sebe alebo zistí v nejakej situácii, že napríklad fíha, ja závidím, alebo ja nenávidím, alebo ja neviem, ja žiarlím, alebo som vzťahovačná, hej, čokoľvek, proste také, čo o sebe ten človek nechce nejak vedieť, tak vtedy ten človek úplne skreslí tú skutočnosť a snaží sa proste všetkými možnými spôsobmi nejak tomu vyhnúť, aby sa na to pozrel. Uh-huh. Pokiaľ nemá on v sebe dosť takej sebaistoty.
Uh-huh. A napríklad, ako sa prinútiť mať viac rád? Vôbec dá sa to trénovať?
No, je to taká, že to slovo prinútiť je také, že mi tam absolútne nesedí vlastne.
Áno.
Prinútiť sa asi nedá, lebo buď človek chce, chce nejako za tým ísť a chce proste sa vystaviť aj tomu strachu z toho, že bude meniť nejaké spôsoby svojho fungovania, lebo má silnú motiváciu, alebo proste nechce. No, ale prinútiť sa to asi nedá.
Nedá, áno, preto v úvodzovkách. No. Ale napríklad dá sa to trénovať?
No, ja si myslím, že sa to dá trénovať.
Aj keď je to asi na dlhú trať, nie?
Že áno, je to beh na dlhú trať, ale je to presne tak, ako keď športovec trénuje, že musí urobiť veľa pokusov, hej, kým sa mu niečo podarí, tak takisto aj tu my sa musíme veľakrát vystavovať situáciám, ktorých sa bojíme trebárs, alebo v ktorých potrebujeme to robiť inak, aby sme my mohli zažiť vlastne ten pocit takej hrdosti na seba, že niečo sme zvládli, že sa to podarilo a že to má význam. A v podstate na tej ceste, pokiaľ je silná motivácia, tak by sa nemalo stať, že nás to odradí. Že vlastne, lebo musíme s tým rátať, že sa to nepodarí vždy. Že jednoducho na tej ceste je množstvo neúspešných pokusov, ale myslím si, že keď človek je v tom aktívny a ide za tým, tak vlastne viac a viac on môže zažívať naozaj takú spokojnosť so sebou. Takže on potrebuje mať tento zážitok, aby tomu uveril, že aha, má to význam.
Áno. Lebo veľakrát ľudia sa boja aj z pocitu, že neúspejú, z pocitu toho zlyhania voči seba samému. A to môže byť tiež problém, že už potom do toho nepôjde.
No a to je to, čo som vlastne predtým hovorila, že pokiaľ ten človek má o sebe obraz, že ja nesmiem zlyhať, tak vlastne je oveľa u neho silnejšie to presvedčenie, že nesmiem zlyhať. Lebo potom sa na seba budem dívať ako na lúzera, ako na človeka, ktorý trebárs si nezaslúži niečo, hej, lásku alebo prijatie, podporu. A ten človek sám sebe tak podrazí nohy úplne.
Presne.
Že samého seba úplne dá až do prachu, akoby, hej, že na kolena. Za to, že sa mu niečo nepodarilo. No ale to je výsledok toho, že takto sa s ním narábalo zrejme. Že také to niečo pramení. On zažil proste. Takto sa naučil na seba pozerať, takto sa naučil so sebou narábať ten človek.
Čiže pramení to z našej minulosti.
No, by som povedala áno, že to je vlastne naučené. To, ako sa k sebe vzťahujeme.
Ja si myslím, že veľa ľudí má presne si niečo nesie z tej minulosti a potom sa to vlastne zrkadlí tej prítomnosti a v tom, ako ten človek funguje.
Áno, ako zasa je to o zážitkoch, o skúsenostiach, že niečo sme zažili na vlastnej koži, nejak sa ku nám vzťahovali naše dôležité vzťahové osoby, mama, otec, alebo nejaký najbližší. A proste my sme sa naučili potom takto tiež ku sebe samým vzťahovať podobným spôsobom.
A môže sa nejak tá sebaláska, keď už sme ju nejakým spôsobom nadobudli, aj vytrácať?
Ja si myslím, že môže. A môže to byť napríklad vplyvom nejakej záťažovej situácie, keď sme vystavení niečomu veľmi ťažkému, že nás to spochybní, proste, že je tam málo podnetov, ktoré by nás podržali, málo takých zážitkov. A keď nevládzeme ale myslím si, že často je to vtedy, keď nejakým spôsobom ideme proti sebe, alebo robíme veci, kedy ideme proti svojim hodnotám. Ideme proti tomu, čomu my sami veríme, že je správne, hodnotné. Hej? Že ako keby zrádzame sami seba. Tak myslím si, že vtedy, keď takto fungujeme, tak vlastne postupne my si niečo o sebe myslíme. My sa na seba nejak dívame. A vždycky to cítime, keď sa od seba odkláňame. Takže myslím si, že toto k tomu prispieva.
Mm-hmm.
Že akoby začneme o sebe viacej pochybovať, alebo mať sa menej radi, alebo dívať sa na seba ako na nedostatočných.
Áno, lebo v podstate naozaj, ak sa ten človek dostane do nejakej ťažkej životnej situácie, môže čokoľvek prísť zaťažkávajúce, tak potom naozaj ten človek sa sám spochybní a môže to mať opäť tie dlhodobé nejaké následky.
Trebárs môže sa stať, že nejaká súhra okolností stráti prácu, alebo rozíde sa s partnerom, alebo ja neviem, deti trebárs sa odvrátia od rodiča, alebo čo tak... To sú tak ťažké situácie, kedy človek jednoducho môže vlastne zapochybovať o sebe. Že ak tam nemá dosť podpory nejakej, tak môže sa to stať. Hej.
Uh-huh.
Ale veľa záleží na tom, aké má jadro, že vlastne toto môže byť len dočasné.
Uh-huh.
Že my máme zase schopnosť sa z tých ťažkých situácií nejak dostať. Máme zvládacie mechanizmy.
Áno.
Takže vlastne tu ten potenciál máme.
A myslíte si, že tento vlastne túto situáciu, keď nastane, tak je dôležité buď sa s tým vysporiadať sama, ak viem, alebo navštíviť vlastne odbornú už pomoc? Že kedy je tá vlastne možno tá hranica, že kedy by som už vlastne vyhľadala tú odbornú pomoc, alebo si to vystačím sama, hej, na to?
No, to je samozrejme individuálne, ale keď cítim, že niečo nezvládam, že proste sa mi veľmi ťažko funguje, že neustále samej seba podrážam tie nohy alebo seba spochybňujem, tak podľa mňa je na mieste vyhľadať pomoc. Veď aj to je vlastne nejaký prejav sebalásky, že si aj viem uznať, že potrebujem pomoc.
Mm-hmm.
A prečo nie? Prečo to nevyužiť, keď je tá možnosť?
Určite.
Lebo naozaj sú to situácie, kedy je človeku ťažko samému. A buď potrebuje nejakú podporu aj zvonku a málo kedy je to tak, že má v sebe toľko vlastne síly, že nepotrebuje nikoho. My sme ako ľudia, my sme vlastne tak stvorení, že je pre nás dôležité vlastne niekam patriť. Proste cítiť takú tú
podporu.
Tú vzájomnosť, ľudskú. Áno. Takže...
Hej. Ste pekne povedali.
Asi tak.
Áno. A už len to, že keď si ma niekto vypočuje a možno ma posunie tým správnym smerom, ako mám vôbec ďalej fungovať, tak už len to.
Hej, áno, to určite dôležité. Pomáha, že niekto je tu pre mňa. Že niekoho zaujíma, čo ja cítim.
Áno. A na druhej strane, teraz, keď človek sa má až príliš rád, tak je možnosť vlastne si to zamieňať so sebavedomím?
Mm-hmm. No, ja by som povedala, že také vlastne ani neexistuje, že človek sa má príliš rád, lebo keď sa človek takto prejavuje, asi myslíte tým niečo také, my to nazývame, že je to také narcistické,
áno,
že
áno.
Človek sa prejavuje ako narcis, že je taký veľmi sebavedomý, hej? Zdanlivo to tak vyzerá, že strháva na seba pozornosť, že vlastne ostatní ľudia pre neho nie sú tak dôležití, že vlastne on chce, aby naplňali jeho potreby, tí ostatní, že ich tak používa ten človek. Tak to je práve, že paradoxne o tom, že ten človek vo vnútri v sebe nie je dosť pevný. Že on si vlastne z toho okolia potrebuje získavať potvrdenia, že je dosť dobrý a získava si ich vlastne takým nevhodným spôsobom. Ale také, že mať sa príliš rád, to neexistuje. Buď sa máte rada, alebo sa nemáte rada, ale príliš rád sa, to sa nedá podľa mňa.
Lebo taký egoizmus, to asi...
No, to je úplne niečo
iné. Iné.
Že vlastne egoizmus je skôr nedostatok sebalásky. Mm-hmm. A egoizmus vyplýva z nejakého deficitu, ktorý sme proste z niečoho, z nenaplnenia potrieb. Mm-hmm. Tak my si ich potom snažíme z toho sveta získať takým nepatričným spôsobom. Ale sebaláska znamená, že ja mám vlastne kapacitu aj dávať druhým. Takže to je veľký rozdiel. Že mať sa takto zdravo rád znamená, že mám potom rád aj iných ľudí. Mm-hmm. Že som tu aj pre druhých, ale tak slobodne. Nie preto, aby som získal od nich
niečo.
Nejaké potvrdenie, mm-hmm. nejaké ocenenie alebo dôkaz, že som dobrý človek, ale preto, lebo jednoducho to tak mám v sebe. Že to mm-hmm. tak chcem dávať. Hej? Že dávanie ma vtedy vlastne obohacuje.
Áno.
Že ja tým vlastne nič nestrácam, keď dávam.
Áno. A čo by ste napríklad ešte poradili našim poslucháčom, že aký prvý krok dať tomu, aby sme sa mali viac rád? Radi.
Mm-hmm. Aký prvý
uvedomiť,
krok?
Asi uvedomiť mm-hmm. si to vôbec, že či sa mám alebo nemám, či mm-hmm. vôbec niečo z toho vyvstáva.
No, myslím si, že v tomto je naozaj dôležité začať to nejako vnímať. Hej? Mm-hmm. Že začať si klásť otázky. Prečo sa mi opakovane dejú nejaké veci, kedy sa cítim nepríjemne. Hej? Že nejako začať si všímať samého seba, začať si všímať aj svoje telo. Kedy cítim, čo ja viem, nejaký tlak, zovretie, mm-hmm. žalúdka alebo hrdlo, že sa nám zovre, hej? Alebo ja neviem, nejaké napätie v tele, únavu, tak vtedy má zmysel začať sa vlastne samého seba pýtať, že kde všade vlastne sa potlačam, kde všade ja sa neprejavujem. Lebo myslím si, že ten nedostatok sebalásky veľmi súvisí aj s tým, či ja viem fungovať ako autentický človek. To znamená, či viem proste to, čo mám v sebe, uh-huh. dávať aj von. Uh-huh. Či viem byť v súlade, to moje správanie, to, ako fungujem v živote. Či je to v súlade s tým, ako to aj cítim. Uh-huh. Hej, že, či sa viem prejaviť napríklad. Takže toto, keď si človek začne všímať, tak si myslím, že pokiaľ on zatúži po tom, že chcem vlastne sa o sebe viac dozvedieť, tak už si nájde tie cestičky, ako to urobí. Môže ísť do terapie, môže, čo ja viem, čítať si nejakú literatúru, mm-hmm. môže ísť na nejaké kurzy. A perfektná vec je podľa mňa účasť v nejakej skupine, v skupinovej terapii mm-hmm. alebo v zážitkovej skupine, kde ten človek, tam sa tak ľahšie dajú tie vzorce správania identifikovať. On tam môže aj zistiť, ako pôsobí na druhých ľudí. Mm-hmm. Alebo si tam, to je taký mikrosvet, kde ten človek si môže ošahať všetky tie veci, ktoré potrebuje. A môže si tam aj skúšať tie nové spôsoby vlastne prejavovania sa. Takže mm-hmm. je veľa ciest. Podľa mňa najprv musí byť to chcenie a rozhodnutie.
Áno. A je tu v rámci napríklad Slovenska nejaké takéto skupinové terapie, kde by sme
Áno,
mohli...
Áno, to určite, také hej. skupiny mm-hmm. tu sú. Aj ja sama robím, vlastne pracujem aj so skupinami. No, takže myslím si, že...
Že je takáto cesta.
Áno. Mm-hmm.
Áno. Super. Keď mm-hmm. sa človek nemá rád.
Mm-hmm.
Čiže určite sú to asi tie rodinné, vzťahové?
Tie vzťahy, áno. Vzťahy. Myslím si, že vzťahy, pretože ak sa nemám dosť rád, ak sa neprejavujem pravdivo mm-hmm. na vonok a treba skrývam nejaké svoje prežívanie alebo skrývam nejaké črty svojej osobnosti, za ktoré sa hanbím, tak vlastne nevytváram dostatočne blízke vzťahy. Že vlastne ja sa v tom vzťahu neviem sa tak odovzdať vtedy. Hej? A tým pádom akoby nejaká časť toho prežívania ostáva pred partnerom skrytá. A potom nastupujú rôzne obranné mechanizmy trebárs, ktoré môžu spôsobovať nejaké konflikty alebo nejaké situácie, kedy tí dvaja sa nevedia k sebe úplne dostať. Že vlastne ostávajú tie ich svety také vzdialené. Čiže to je jedna oblasť, tie vzťahy. A potom napríklad aj také, že sebarealizácia. Že vlastne keď si rozumiem, tak aj viem, čo potrebujem, viem, čo ma baví, viem, za čím chcem ísť v tom živote a aj si to dovolím za tým ísť. Lebo stretávam sa často s tým, že ľudia si to nedovolia. Že akoby idú do nejakej role, napríklad dobrej matky, dobrej manželky alebo dobrej dcery a je to dôležitejšie naplniť túto rolu, ako ísť za tým, čo oni potrebujú, aby sami seba rozvíjali, aby oni sa cítili, že žijem naplnený život.
Áno.
Že využívam svoje kapacity, svoj potenciál, ktorý mám.
Čiže presne, nielen vlastne ako... Samozrejme, každý chce byť dobrý, hej, dobrá matka, dobrý vo vzťahu, dobrá manželka, ale často vlastne zabúdajú potom na ten pocit sebarealizácie a to potláča.
Že vlastne oni vtedy naplňajú očakávania nejaké.
Toho druhého, tých druhých.
Áno, ale často im tie očakávania aj tak podsunú, že to ani nemusí ten človek tak mať, ten partner, alebo teda tí blízky. Ale my máme ten obraz vytvorený, že takto je to správne, takto mám fungovať.
Áno.
A to všetko... Vlastne sme ešte o tom nehovorili, o tom základe, že kde to vzniká.
Áno.
Tak to všetko vzniká v tom, že ako sme sa to naučili v tom detstve, že ako sa ku nám vzťahovali tie naše blízke osoby. A keď nebolo treba zrešpektované, že keď neboli naplňané potreby dieťaťa dostatočne, nebolo to dosť rešpektované, tak to dieťa sa naučí, že to nie je dôležité, čo ja cítim. To nie je dôležité, čo ja chcem. Dôležité je, aby mama bola spokojná. Alebo aby otec bol spokojný.
Väčšinou tak v škole.
Hej. V škole, alebo aj v hodčom inom.
Že sa učím pre rodičov a dosahujem výsledky, aj známky kvôli rodičom, nie
alebo,
kvôli sebe.
Alebo musím byť poslušné dieťa. Hej. Nesmiem sa hnevať, nesmiem ukazovať, keď sa mi niečo nepáči, alebo takto. To je strašne veľa tých spôsobov, ktoré my
dobrá,
si nájdeme.
Keď budeš dobrá, tak pôjdeme tam a tam.
Presne, hej. Lebo to sú vlastne zvládacie mechanizmy, ako sa vysporiadať s nejakou frustráciou, ktorú zažívame v tých vzťahoch. Že vlastne, keď sa nám niečoho nedostáva, napríklad pozornosti, alebo záujmu, alebo, ja neviem, rešpektu, tak my si nachádzame nejaké tie zvládacie mechanizmy. Naučíme sa, že aha, že je dobré vlastne seba potlačiť a byť tu nejak pre toho druhého a slúžiť tým druhým a naplňať ich potreby, lebo vtedy vlastne sa na mňa oni dívajú, že som dobrý človek. Takže to sa mi vlastne oplatí takto. Alebo vyhnem sa vtedy niečomu nepríjemnému. Vyhnem sa tomu, aby sa mama na mňa hnevala napríklad. Hej, tak robím vlastne to, čo nejak cítim, že sa odo mňa očakáva. Takže takto nejak to vzniká.
To vzniká pramení z toho, presne z toho detstva.
Ale chcem povedať, že často je to tak, že ten rodič za to ani nemôže. Že my sa proste v tej výchove ani nevieme vyhnúť nejakým, nazvala by som to, že chýbam, alebo no proste tým deficitom, lebo nie sme dokonalí ľudia a my sami niečo potrebujeme, že vlastne sami často si nerozumieme. Čiže ja vidím veľakrát, že tí rodičia robia naozaj všetko, čo sa dá, ale trebárs, keď majú sami nejaký problém, že sú sami vlastne zaťažení nejak, alebo keď trebárs matka trpí úzkosťami, alebo depresiou, alebo závislosťami, čokoľvek, tak na to dieťa sa to prenesie, aj keď tá matka úplne robí najviac, čo môže. Niekedy až napríklad aj prílišný záujem, aj prílišné také ochraňovanie toho dieťaťa spôsobí, že dieťa sa odkláňa od seba. V podstate všetky také spôsoby vzťahovania sa k dieťaťu, ktoré nie sú dostatočne rešpektujúce, spôsobia, že dieťa sa začne od seba odkláňať mm-hmm. nejakým spôsobom. Ale zase netreba to brať príliš tragicky, lebo musíme si uvedomiť, že dieťa má aj veľkú kapacitu zvládnuť veci. Mm-hmm. Čiže ono, keď cíti, že je tam láska, že ten rodič pri ňom stojí, tak to dieťa mu v podstate akoby odpustí tie prešlapy. Hej? Lebo tomu sa naozaj nedá vyhnúť. Mm-hmm. Čiže nechcela by som, aby rodičia sa na seba tak dívali, že sú nedostatoční a tak. A určite má význam zamýšľať sa nad tým, že ako s tým dieťaťom narabám, mm-hmm. ako vlastne s ním zaobchádzam, akým spôsobom mu ho učím, hej? Aký vzor mu dávam. A podľa mňa toto je dôležité. Keď ja mu dávam dobrý vzor a ukazujem mu, že je dôležité vlastne starať sa o seba, tak aj to dieťa sa to naučí. Že mm-hmm. asi naozaj najdôležitejšie je ja sama, keď začnem so sebou niečo robiť a vlastne snažím sa fungovať čo najzdravšie, tak vlastne učím tým aj to dieťa. Že vlastne náš život je úplne najlepším spôsobom, ako to dieťa učiť.
Mm-hmm. Veľmi krásne povedané a myslím, že netreba vlastne už nič k tomu dodávať a to bol veľmi, veľmi, veľmi dobrý vlastne záver nášho krásneho rozhovoru s pani psychologičkou Renátou Kočišovou. Veľmi si vážim, že ste prijala moje dnešné pozvanie na tému seba, láska, seba vnímania a verím, že sa ešte aj v ďalších častiach povenujeme buď opäť tejto téme, alebo ďalšej dôležitej téme.
Ďakujem veľmi pekne. A naozaj si myslím, že o týchto témach sa dá veľa hovoriť.
Áno.
A dnes sme to tak trochu načrtli a úplne už teraz viem, čo všetko by sa ešte dalo k tomu povedať. No ale zase niekedy na budúce, aby toho nebolo priveľa. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ja ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.
Pekný deň aj vám.
Ďakujeme.